Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Навум Гальперович, за звукорежисерським пультом Софія Міронова, відеокамеру керує йой Олеся Давидович. І сьогоднішні мої гості, наші старі знайомі, добрі знайомі і сябри, це директор музею історії, директор музею, державного музею Янки Купали, державного літературного музею Янки Купали, і загадчиця науково-експозиційного відділу цього ж музею Марія Барткова. Добрий день, вітаю вас у нашій студії.
Вітаємо, добрий день.
Ну от я хочу почати нашу розмову, а говорити ми сьогодні будемо про взаємодіяння різних культур, слов'янських у першу чергу, взаємодіяння мов і літературних стосунків, літературних перекладів. Я хочу почати говорку з того, що я почитаю свій вірш, який я читав от недавно у гэтые выходные у Завоссі, в осень у Завоссі, на мероприемстве, присвеченной памяти Адама Мицкевича. Вось урывок только из гэтага верша: «Славянских мов дыхання навяки огнем солодким сердце наповняло и нараджало волотов таких, як Пушкин, як Мицкевич, як Купала». Ну, вось якраз Купала один з гэтых волатаў. І, канешне, стасункі паміж творчасцю, не людьмі ўжо, былі ў розныя часы яны жылі, а паміж творчасцю Купалы, Пушкіна і Міцкевіча, канешне, безумоўна, ёсць. Так?
Канешне.
Ну, вось, пачнём з таго, што, напэўна, самая такая оперативная информация, что Ганна Васильевна, вы приехали зараз с командировки творчей, так. И как раз вы побывали вот на таким мероприемстве, связанном вот со стосунками разных славянских мов.
Справа тым, што ў Расійскай Федэрацыі ў гэтым годзе адзначаецца 225-годзе з дня нараджэння Александра Сергеевича Пушкіна. І зразумела, усе мерапрыемствы і ў музеях, і ў бібліятэках прысвечаны гэтай падзеі. А ў Ульянаўскі гэта быў канчатковы такі фестываль, ён так і называўся «Еду ў Сімбірск». Нават ульянаўцы ўсе гавораць, як добра, што да нас завітаў Пушкін. І сапраўды, Пушкін у верасні якраз прыязджаў у Сімбірск да свайго сябра, Мікалая Языкава. І вось, дзякуючы гэтаму, у Ульянаўскі ладзяцца вось такія мерапрыемствы, на якія запрашаюцца і асабліва такія ганаровыя госці, гэта усе пушкінскія музеі. І вось так здарылася, што ў гэтым годзе і нас таксама запрасілі ў Ульянаўск, і мы былі аднымі з музеяў-партнёраў, якія лазілі выставу. І гэтая выстава, ты далёка, ты блізка, ты побач, яна якраз прысвечана Янкі Купалі і яго творчым і сяброўскім якраз стасункам з рускімі літаратарамі. Гэта тымі, хто з'яўляўся для яго, можна сказаць, школа яго творчага майстэрства, і тымі, хто адкрыў для рускага чытача вось такі культурны феномен, як Янка Купала. Вось таму нас запрасілі, і гэта быў вельмі такія насычаная праграма, бо то столькі было мерапрыемстваў. Была, дзякуючы менавіта Ульянаўскому краязнаўчаму, абласному краязнаўчаму музею, мы, можна сказаць, адкрывалі вось гэты шэраг мерапрыемстваў нашай выставай. Потым таксама адкрываліся выставы такога знакамітага музея, як Усерасійскі музей Александра Сергеевича Пушкіна, таксама музея запаведніка Міхайлаўская і іншых. Вось. Таму трэба дадаць, што там так прайшлі пасяджэнні пушкінскіх музеяў, на якіх мы якраз такі абмельваліся вопытам і таксама падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве з Ульянаўскім краязнаўчым музеем імя Ганчарова.
Ну, вы сустракалі ў вязанцы гасцей таксама з музеяў Расійскай Федэрацыі, так?
Так, так, так. У нас уже есть погоднение, домова об супрацовнице Всероссийским музеем Александра Сергеевича Пушкина. Менавито у минулым годе мы лазили выставу у сядзибе, музея сядзибе Державина, это филиал этого музея. А вот у наступным годе мы так само уже домовлялись об наступном годе. Мы уже, можно сказать, анонсируем такое мероприемство. Это выстава Александр Сергеевич Пушкин «Война, блокада». Это присвященная выстава будет 80-летию перемоги. И она будет ладиться уже у Державном литературном музее Янки Купалы у красовику мая 2025 года с фондом Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, можно ли говорить про то, что вы уже сказали, что, ну, скажем, для Купалы Пушкин был так само, ось, в певном сенсе, человеком, який повплывал на его творчество, наставником. Вот. А, в принципе, и Мицкевич так само для Купалы, так само постать такая знаковая, так?
Так, это ободва поэты аккурат жили в один час и были особисто знакомые, сустракались на агульных литературных вечерах, знакомитых литературных салонах у Петербурга. И ободва яны... Хтось, конечно, больше ближайший, как земляк, Мицкевич, Адам. А Пушкин, это своеобразное открытие было для Янки Купалы, и он так в своих автобиографичных листах признается, что не одразу он, как бы так зразумел и принял творчесть Александра Сергеевича. Але с тягом часу Купала был аккурат сведкам таким при его уделе непосредным отбывалася такая сумная годовина стагоддзя гибели Пушкина, это 1937 год. И, конечно, это был час подрыхтоўчы 35-го года, калі можна было так заглыбіцца ў гэтую постаць, ў яго асобу. І думаю, што гэта для многіх так паспрыяла, бо гэта звязана яшчэ з развіццём музейнай справы. Таму што для мяне было адкрыццём, напрыклад, што царскасельскі музей Пушкіна быў яшчэ з 19-го стагоддзя, а вось усерасійскі музей Пушкіна, які мы цяпер ведаем, ён быў створаны толькі ў 1925 годзе. Купала атрымлівае народнага паэта. Ёсць такія супадзенні. Вось. І, канешне, музей Мицкевіча таксама быў у Наваградку, і ствараліся абодва музеі як ініцыятыва людзей. Вось, это як бы былі такія першапраходцы, а мы ўжо ідзем за імі, і таму вельмі прыемна, што нас, канешне, ад пачатку падтрымлівала дзяржава, хаця ініцыятыва была і сяброў родных Янкі Купалы, там Владіслава Француна і Луцэвіч. І таму вось сёлета так сышлося шмат юбілею Пушкіну 225, музею Купалы 80 гадоў. І мы, канешне, з нагоды гэтых знакавых
дзён. І зусім недавно мы святкавалі юбілей, да. Мицкевіча.
Ну, але калі такія круглыя даты, то іх можна круглы год святкаваць, то у нас працяглы час вось ідзе такая адмысловая выстава з нашых фондаў, прысвечаная Пушкіну. І гэта спроба рэканструкцыі бібліятэкі Янкі Купалы. Вось у нашай калекцыі, якая завецца «Кола чытанняў Янкі Купалы», мы спрабуем сабраць, ну, в ідэале 20 тысяч тамоў, которые былі згарэлі ў Купалавым доме. І, безумоўна, сярод іх былі кнігі Пушкіна. Вось у нас захоўваецца 127 кніг намінацый, гэта значыць зборы твораў у іх таксама ўваходзяць, выдадзеныя да 1942 года. То есть то, што аналагі тых, якія загарэлі і якія Купала мог трымаць у руках, чытаць. І вось з гэтымі рарытэтамі мы знаёмім нашых наведвальнікаў. Вось, назву мы ўзялі з такога артыкула Янкі Купалы «Любімы паэт», і там, акрамя такіх кампліментаў Пушкіну як творцу, вось ён, напрыклад, пісаў, што «люблю я Пушкіна за яго прыгожы чароўны верш, люблю за яго багацце думак, за сюжэтнасць, за зразумеласць яго мовы для ўсіх, ад малога да вялікага». І ў гэтым, напэўна, і была эта пушкінская школа, да, творчая. Вось, але ён у гэтым артыкуле падае такое, што «мне помніцца песня «Гляжу я безумны на чорную шаль, і хладную душу терзает печаль». Вось, і это, аказваецца, знакаміты роман, верш Пушкіна «Чорны шаль», які быў пакладзены на музыку в далёкім 1823 годзе Алексеем Вярстоўскім. І з таго часу стаў ўжо такой народнай баладай, которая аказалася і характэрная для такіх вечарынак, напэўна, і на тэрыторыі Беларусі. Можам так меркаваць, памяць, што на тых шляхецкіх вечарынках, балях, салонах вось купала і чуў в розным выкананні гэты такі романс дэтэктыўны, можна сказаць, вось быў ён вельмі папулярны. Вось, і шмат такіх вось момантаў менавіта пад тэматычную выстаўку адкрываецца. А вось, можна на ёй бачыць фотаздымак Янкі Купалы з пасяджэння Пушкінскага камітэту ў Маскве ў 37 годзе, а таксама фотакопію, якую нам прадаставілі пушкіністы з Масквы. А гэта аўтограф Янкі Купалы, які ён пісаў у кнізе водгукаў, і гэта звязана з выставай 37-го года. Водгук гучыць так. Інстытуту міравой літаратуры імені Горькава в знак признательнасці за прекрасную пушкінскую выставку в нашым цэнтральным доме Красной Арміі, это дом офіцераў, 19 апреля 1937 года. Вось, і таму мы разумеем, што Пушкін прыязджаў в Мінск у выглядзе выставы не першы раз. Вось, і мы працягваем в некім сэнсе традыцыю нашых вось папярэднікаў. Таму гэта, канешне, уражвае, хочацца пераняць і вопыт у нечым, каб глядзець ужо па-новаму праз 100 гадоў на гэту ўсю сітуацыю. А для гэтага трэба ведаць мінулы досвід.
Ну что ж, вот, коли говорить, то, конечно, Купала и Мицкевич наши земляки, потому что Мицкевич народился в Завоссе, и вот это классики, вот это трио, и то, что я назвал в своем верше, как Пушкин, как Мицкевич, как Купала, вот не сходятся тем, что вот Купала и Мицкевич наши земляки, а Пушкин это Пушкин.
Ну, сусед.
Пушкин это Пушкин, и про это можно говорить так само. Ну, скажите, Карлеска, ну, Купала ж перакладаў Пушкіна «Медны коннік», так?
Так, гэта адзіны твор Пушкіна, каторы ён пераклаў, затое як. Вось, адмыслова, калі ўзяць абодва тэксты, арыгінальны пушкінскі і беларускі пераклад, яны абодва ёсць в інтэрнэце, гэта можна зрабіць і пачытаць паралельна, то можна на ўласныя такія розум пераканацца, што Янка Купала шыкоўна пераклаў пушкінскі твор, які быў яму блізкі, бо Пецербург, гэта горад, дзе ён пражыў 5 зім, дзе ён быў як ўжо в Ленінградзе з творчымі камандзіроўкамі. І вось такі цікавы момант, там апісваецца патоп, да, што той горад тоне, там галоўны герой, на жаль, становіцца ахвярай гэтых падзей. То вось тыя гады, калі у Пецербургу жыў Купала, то патопаў не было. То есть на свае вочы ён такой трагедыі не бачыў, і на шчасце. Вось, але верш сапраўды добры. І, на жаль, вот калі мы глядзім пра пераклады Янкі Купалы на рускую мову, то хацелася б, каб гэтыя пераклады былі такога ж вышэйшага ўзроўню, як гэта рабіў Купала. Вось, таму пра такую пераемнасць і перакладчыцкую дзейнасць, вось, гэта такая праблема, і спадзяемся, што менавіта музейныя, выставачныя праекты і навуковыя, як канферэнцыя, напрыклад, купалаўскія чытанні, яны як-то паспрыяюць актывізацыі гэтага працэсу цяпер.
Дякую, великий. Ну что ж, я нагадаю нашим слухачам, что сегодняшние мои суразмовцы, директор Державного литературного музея Янки Купалы Ганна Васильевна Галинская и загадчица отдела вот такой складанной назвы эксплуатационно-выставочного отдела, значит, Мария Барткова. И вот сегодня мы говорим про стосунки славянских мов и на прикладе того, каким чином Купала вот стосовался, скажем, какие у него были цікавості до разных мов и литературы, в первую чергу до Пушкина, до Мицкевича и так далее. В огуле, коли говорить про Купалу і яго, скажам, стасунки, калі гаварыць пра тое, што Купала быў у розных краінах, і, наколькі я ведаю, быў у Славакіі, быў у розных паездках, і вось тая дзейнасць Купалы і тыя вось водгукі, і тое, што звязана з Купалам, з самымі рознымі краінамі, самымі рознымі культурамі. Гэта ўсё ёсць у музеі, у экспазіцыі музея, так?
Так, так.
Конечно, есть, в первую чергу, у фондах музея такая коллекция, которая шифруется литерой «У». Это «Успомины про Янку Купалу», дзеячоў культуры, политики, истории разных краин, которые были открывальниками его творчества и для славянских краин, в том лику, например, Адольфа Черного, это чех, таки, один из первых перекладчиков Купалы, который его зауважил, что «Жалейка новая» заспевала на Беларуси. И на основе этой коллекции мы стараемся выбрать самые яркие отгуки соучастников про Янку Купалу, который был, безусловно, таким харизматичным человеком. И навод хвилинная одинковая встреча, как многие признаются, покидала такое незабывное уражение про поэта. И стараемся это представить у стационарной экспозиции и у выставочных проектах, часовых экспозициях, которые ладятся как на Беларуси, так и у замежи. Потому что теперь уже музей как бы перенял от Купалы такую роль, функцию народного дипломата. И вот Ганна Васильевна этот проект згадала. Ты далеко, ты близко, ты побач. Это аккурат вот про все эти сувязи у конкретным таким накірунку сябровства с русскими литераторами разных поколений. То есть и Пушкин, как поэт попереднего поколения, которым уже особисто нияк не можно было сустреться, але можно сустреться про створы, и у гэтым моц и чараўніцтва литературы, да, мастацкого слова, что человек записал эту свою думку, и с ним мы можем так про час иметь такие зносины, да, поразважать, поговорить. Ну и теперь же мы с Купалом так же само читаем его творы и таким чином робим, шукаем там что-то для себя, для своего сердца, души и разума.
Ну, і вось трэба дадаць, сапраўды, што вось на гэтай выставе, якую ўжо мы неаднаразова...
Ну, праект сапраўды шыкоўны.
Так, так, так. Вось апошнія банеры вось гэтай фотадакументальнай выставы, яны якраз былі прысвечаны вось гэтым успамінам рускіх літаратараў пра Янку Купалу і Марыі Камісаравай, і Сергія Гарадзецкага, і Міхася Ісакоўскага, і іншых. І сама назва вось «Ты далёка, ты блізка, ты побач» гэта ж радкі свет першая Марыі Камісаравай пра Янку Купалу, так?
Так, так. І яна так вельмі трапна напісала. Вось ён сапраўды ад нас і далёка, і блізка, і побач. Калі мы чытаем яго творы, то набліжаем і для сябе свайго земляка, і адпаведна ён у нас такі як чыннік такога культурнага дыялогу і палілогу вось з рознымі культурамі, можна сказаць, і вот теперь трошки анонсуем, да, он был сучасником другого классика русской литературы Сергея Есенина, вот, и 10 кастрычника запрошаем до нас, что нам привязуют наши коллеги с трех есенинских музеев, из Москвы, Константинова и Воронежа, поглядеть и познакомиться, как бы так, наблизить для себе эту знаковую так само особу.
Ну, вот, коли говорить про вот эти стосунки, вы сказали про стосунки с разными литературными музеями, и, конечно, коли говорить про то, что вот роль Купалы, и его место Купалы, и повага до творчести Купалы, и значение творчести Купалы, и оно притягивает не только вот нас, не только нас у Беларуси, але притягивает многих за межами нашей краины, и это приемно, что люди знакомятся с творчестью нашего классика, что люди признают, скажем, вот его величие значение, и этому сприяют вот эти стосунки, и эти поездки, и взаимные вот разные мероприемства, связанные с іншими, скажем, краинами и с іншими литературными музеями. Так оно?
Сапраўды, вось, нават на гэтай выставе «Ты далёка, ты блізка, ты побач» ульянаўцы, напрыклад, даведаліся аб таких моцным сябровстве з ураджэнцам Сімбірска Аполлоном Карынскім. Як сам Янка Купалу вспамінаў, у іх была такая розніца ва ўзросце, аднак яны такія былі сябры, нават Аполлон Карынскі переклав 15 вершів Янки Купали на русскую мову. Тому это было вельми цікаво, и больше за все там мне сподобалося то, что эта выстава имела цікавість не тільки для ульяновців. Наші музеї, це музеї Приволжської федеральної округи, вони прийняли, можна сказати, таку естафету, бо я гэта вистава потім буде так само експонуватися і у інших музеях, які соотносяться до гэтага супольності гэтых музеїв.
Ну, справді, Приволжські
федеральні округи.
Да, тому то, коли Волгу вспоминаємо, то вже там без Максима Горкого вже ніяк, так? То там, справді, ціла палітра знакомитих іменів, і яким чином гэтыя людзі альбо перакладалі Янку Купалу, альбо пакінулі ўспаміны пра сустрэчы. Ёсць фотаздымкі з гэтых сустрэч. І такім чынам такі маленькі прадметік у калекцыі аднаго музея дазваляе выбудаваць такі дыялог, зачапіцца нашым калегам з другога музея. І это як такі калейдаскоп, можна скласці абсалютна іншую карцінку, новую карцінку. Вот, напрыклад, калі мы рабілі вот эту выставу, якая экспануецца сёння ў музеі, сёлета да Новага года можна прыходзіць глядзець, напрыклад, унікальнае выданне называецца «Временнік 1913 года», і ён выйшаў в 14 годзе. Вось, і гэта аўтарскі экземпляр Уладзіміра Княжніна, аднаго з укладальнікаў, аднаго з першых пушкіністаў. Вось, і ён мае дароўны надпіс сябру Юрыю Вярхоўскаму. То есть это такія вельмі каларытныя персоны, значныя для вывучэння Пушкіна, яго творчасці. І нам зайздросцяць калегі з Усерасійскага музея Пушкіна, калі яны даведаліся, што ў нас такое ёсць. Яны кажуць, як это вы маглі прыехаць в Петербург, в Ленінград, да, прыйсці в гэты букініст і выкупіць эту кніжку, калі нам гэта не ўдалося. Вось, то з гэтага можна ствараць такую больш багатую фактурную культурную палітру вось гэтых узаемадзеянняў.
Ну, вось, напэўна, яшчэ пра адзін аспект можна тут пагаварыць. Вот, лето заканчваецца, летам практычна закончылася. На жаль, канешне, хаця тёплыя дні стаяць па сённяшні дзень, дзякуй Богу. Але вось лето было парой экскурсій, парой паездак, і, напэўна, людзі, которые прыїжджалі ў сталіцу Беларусі, наведвалі і Купалаўскі музей. І былі, так сказаць, вот, скажам, тыя экскурсіі, тыя знаёмства з Купалам, і, магчыма, людзі пакідалі водгукі ў кнізе водгукаў. Вот якім чынам вот была наладжана вот такая вот работа, каго прымаў і колькі прымаў за лета Купалаўскі музей?
Ну, наш музей прымае усіх, хто далучаецца да спадчыны Янкі Купалы, таму гэта былі больш сямейныя аўдыторыі альбо госці нашай сталіцы, горада Мінска. Аднак вось калі мы кажам, напрыклад, пра вязанку, то там вельмі многа гасцей з Расіі было таксама. А яшчэ вельмі такой быў цікавы момант, таксама летам да нас прыязджалі з Турцыі і чыталі Янку Купалу ў нашай любімай мы акцыі «Чытаем Купалу разам» на турэцкай мове.
Ну, вось вы згадалі вязанку, і я пачаў гаворку, гэта яшчэ вот летнія такія цікавыя мерапрыемства, я пачаў гаворку з восені ў завосе, а вот у вязанцы традыцыйныя свята паэзіі рэспубліканская, якое праходзіла і сёлета. І, канешне, вот толькі ў гэтыя выхадныя таксама было такое цікавае мерапрыемства, як багач, так?
Так, так, так.
Вот раскажыце, калі ласка. Вот, чым гэта было, ну, пазначана гэта, так сказаць, вот мерапрыемства, таму што водгукі і ў інтэрнэце вельмі такія станоўчыя, таму было цікава там і весела.
Сапраўды, ўжо кожны год стала традыцыяй сумесна са студэнцкім такім вось суполкай этнаграфічнай праводзіць такія два святы, гэта гуканне вясны і багаж. Гэта такія жыццёвыя цыклы, можна сказаць, гуканне вясны гэта калі адраджэння праходзе жыцця, можна і ў той час, як багач, гэта, як кажуць, ўжо ўсяго багата ў доме, і вось так кожная сям'я збірала пажменькі збожжа і клалі ў мяшэчак, і прагадзіў такі агульны багач, як казалі, па ўсёй вёсцы, потым гэты такое то збожжа, якое сабралі ў такую невялі са свечкай перадавалі. Раней казалі, што перадаюць такой маладой сям'і, якая толькі ў гэтым годзе ажанілася. Ці самай удалай сям'і. Ну, часцей за ўсё, ну, ўсё гэта ператварылася ў тое, што даюць лепшаму гаспадару, напрыклад, як Янкі купалі. І вось так на працягу ўсяго года гэты жбанчык з зернем или мяшэчак з зернем павінны пакінуць і зберагчы да наступнага ўраджаю, так, пасева, каб быў у наступным годзе багаты ўраджай. І што цікава, што нашы менавіты партнёры, яны спявалі не толькі песні Маладзечанскага раёна, а ўсе рэгіянальныя песні рэгіёнаў іншых Беларусі, якія якраз і спяваюць у гэтыя святы са зборам, звязаны са зборам ўраджаю з надыходам восені. Майстар-клас так само проходили, наприклад, полоза плетеню. Ну, вельми було цікаво, і так справді були вельми такі теплі водухи.
Ну, восень сапраўды багатая, што тычыцца вязанскага фэсту, то пашанцавала і з надвор'ем, і ён быў, напэўна, самы масавы, таму што вязанка пачынае ажываць, як вёска, як структура, там прыязджае шмат жыхароў з Мінска, практычна перасяляецца назаўсёды на круглы год. Вось, і сярод атрыбутаў гэтага свята багача, канешне, быў прыгожы сноп, а адносна інтэр'ера купалавага дому мы ведаем, што ў яго ў кабінеце заўсёды стаяў гэты сноп, такі гаспадар, які ён, напэўна, прывозіў там ад мамы, ці хтосьці з землякоў яму прывозіў. Вось такіх звестак у нас, на жаль, не захавалася, але што ён быў і купала паважаў такую традыцыю, вось гэта вядома. Таму мы стараемся народную культуру, которая і нарадзіла феномен, талент Янкі Купалы, заўсёды, канешне, падкрэсліваць і вось захоўваць народнай гэтай культурай.
Ну что ж, вы много цікавого сегодня рассказали, и, может быть, в неком сенсе эксклюзивного. И мне хотелось бы вот, конечно...
Только буквально хвилиночку, Наум Яковлевич. И вот это такие невеличкие подарунки из Ульяновска, вот на память об 225-годе нараджения Александра Сергеевича Пушкина. Это такие паштуки с выявами Пушкина, и вот той самый... Так, это портрет, а это кабинет Пушкина у Михайловским.
Что ж, дякую велике. Ну и засталось у нас литерально пару хвилин. Конечно, вот я уже сказал, что лето заканчивается, осень пришла. Вот, ну, до конца года еще, напевно, шмат цікавого чекая у Купаловском музее наведывальников. Что вот такого вот цікавого и... ну, значнага падрыхтавалі да канца года купалоўцы.
Ну, паўтаруся трошкі, запрашаю на сустрэчу з Сергеем Есеніным. Вось, а маленькіх нашых наведвальнікаў запрашаем у Мінску даведацца больш падрабязней пра традыцыі і багача, даведацца, хто любіць якую скарынку ці мякішак хлеба, крайчык, да, як шлях ад зярняткі да любімага хлеба, чорнага ці белай булкі прайсціся. Запісвайцеся на багач, а потым на калядкі будзем вучыцца спяваць калядкі і знакамітую песню «Елачка» ў перакладзе на беларускую мову Янкі Купалы, рабіць такія адкрыцці, звязаныя з нашым паэтам. А вось, а так, рыхтуемся і запрашаем нашых слухачоў таксама штосьці цікавае задумацца і зрабіць у наступным годзе, калі будзем святкаваць 100 гадоў Янку Купалу народнаму паэту Беларусі, першаму народнаму паэту Беларусі.
Ну что ж, я еще додам, что, конечно, наше радує, мы робили такі цікаві проєкти з вами.
Да.
Я думаю, що на хвалях нашого радіо будуть гучати вірші Купали, і буде, так сказати, много сказано про народного поета Білорусі, про зорку нашу одвічну, которой сповняється 100 годів, Янка Купала. Да, Янка Купала, і Я нагадаю нашим слухачам, что сегодняшние мои гости были супрацовники Державного литературного музея Янки Купалы, директор музея Ганна Васильевна Галинская и Мария Миколаївна Барткова. Дякую вам за гуторку, а я розвітаюся з нашими слухачами до наступного разу. Усього найлепшого, до побачення. Нагадаю тільки, що працювали за звукорежисерським пультом Софія Миронова, за відеокамери Олеся Давидович і Яна Вумгальперович. Усього найлепшого, до побачення.